Wel, bore da i chi gyd yng Nghapel y Ffynnon ac wrth gwrs i unrhyw un arall sy'n gwrando hefyd. Mae'n rhaid i fi gyfadde, mae wedi bod yn ddigon rhyfedd pregethu i gamera ar gyfer yr eglwys yma yng Nghaerdydd, pan i fi yma yng Nghaerdydd. A felly mae profiad bore yma o bregethu i gamera ar eich cyfer chi lan y Mangor yn brofiad hyd yn oed yn fwy rhyfedd eto. Ond diolch i chi am y gwahoddiad a'r fraint o gael gwneud. Un i'n ymddiried i'r arglwydd yn dini. Yn hyn ac ym mhob peth, ac un i'n ymddiried yn ei gynllun perffaith e. Tra ar yr un pryd yn dyheu am allu bod efo'n gilydd. Fi'n edrych ymlaen i allu gyrru lan yr A470 eto rhywbryd i fod gyda chi unwaith eto. Wel, trowch os oes Beibl dych chi i'r adnodau yna darllenwyd yn gynharach, ac yn arbennig i ni'n mynd i ganolbwyntio ar adnodau 10 ac 11. Rwyf am ei adnabod Eif, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau. Wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth Eif, fel y caf i ryw fodd, gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Fi'n siŵr mae cwestiwn sydd wedi bod ar wyfusau llawer ohono ni yn y misoedd diwetha, a cwestiwn i ni'n parhau i'w ofyn ar hyn o bryd yw, be ydw i fod i wneud? A falle i rai ohono ni wrth i rheolau canllawiau'r llywodraeth newid ac chi wedi bod yn triel addasu ac nawr yn gwynebu dyfodol ansicr a chi'n gofyn, wel, be'n i fod i wneud? Falle bod rai ohono ni wedi bod yn arbennig o unig a wedi teimlo'n ddigon diflas yn ystod y misoedd diwethaf. Deffro'n y bore ac does dim gwaith a stym hawdd o chi fynd allan a stym cyfrifoldebau a chi'n gofyn, wel, be fi fod i wneud? Falle i eraill, mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn straen. Chi wir wedi bod yn stryglo i ymdopi ac i gyflawni pob peth sydd ei angen a chi wedi cyrraedd pen eich tenyn a chi yn gweiddi allan be fi fod i wneud? Falle i rai ohono ni, mae ein cynlluniau bywyd ni wedi cael ei newid yn dramatic. Falle o chi fod yn dechrau yn y brifysgol ym mis Medi, neu yn dechrau rhyw swydd newydd, neu yn symud tŷ, neu dechrau rhyw gyfnod arall newydd yn eich bywyd, a chi ddim yn siŵr na, be fi fod i wneud? Falle, eich bod chi yn ystod y cyfnod yma di dechrau gwrando ar bregethau fel hyn, ar y we. Di dechrau holi cwestiynau am fywyd, di dechrau darllen y Beibl a falle bod chi di dod i glywed am yr arglwydd Iesu ac chi ddim di wneud penderfyniad eto. Neu falle bod chi wedi gwneud penderfyniad ac i chi'n ddiweddar wedi roi'ch bywyd chi i'r arglwydd Iesu, chi'n gristion ifanc a chi nawr yn holi be fi fod i wneud. Wel, yn y llythyr yma, y llythyr Paul at y Philippiad, penod 3 ac adnodau 10 ac 11, mae'r apostol Paul yn gosod allan canllaw, gwych, ar ein cyfer ni. Mae'n rhoi'r geiriau yma sydd, wel, yn rhyw fath o moto, addas ar ein cyfer ni ym mhob sefyllfa. Nawr cofiwch yn mynd pwy sy'n ysgrifennu. Paul, yr un oedd, ar un adeg, yn erlyd Cristnogion, yn erlyd Eglwys Crist. Paul oedd yn meddwl fod ganddo fe bob reswm i ymfalchio ag ymffrostio ynddo fe ei hun, ond mae fywyd wedi cael ei droi benni wired wrth iddo fe gwrdd ar arglwydd Iesu Crist. Paul, yr un yma sydd, wel, yn ysgrifennu'r llythyr hwn mewn lockdown, mae yn y carchar oherwydd beth oedd e bellach yn credu ac yn cyhoeddi. Beth oedd i ddod i Paul Beth oedd ei fod i'w wneud? Beth oedd gan yr arglwydd mewn stôr ar ei gyfer e? Wel, does neb ohonyn ni'n gwybod. Pwy a oer? Ond be mae Paul yn gallu ddweud fan hyn yw, trwy'r cwbl, beth bynnag y sefyllfa, ei uchelgais e, ei nodau, ei fwriadau, ei dargedau yw hyn. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, fel y caf i rhyw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Beth ydw i fod i wneud? Wel, y peth cyntaf sy'n amlwg fan hyn, i ni fod i gael perthynas gyda Iesu. Perthynas gyda Iesu. Yn aml pan i ni'n sôn am y neges grisnogol, i ni'n gallu dweud yn tini bod Dyw yn cynnig maddeuant i ni. Neu mae Dyw yn cynnig gobaith i ni. Neu mae'n cynnig bywyd i ni. Neu'n cynnig tangnefedd neu llawenydd a ffôr math o bethau eraill i ni. A mae hynny i gyd yn wir wrth gwrs. Mae nhw'n bethau hyfryd iawn. Mae Dyw yn rhoi i'w bobl. Ond mae'r pethau hyn dim ond yn dod i ni oherwydd fod Dyw yn rhoi y peth gorau i gyd i ni, sef ei hun. Mae'n cynnig ei hun i ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Dyma rhyfeddod yr Efengyl bod ni yn cael ein gwahodd i berthynas byw gyda Dyw ei hun. A dyma un o'r pethau sy'n gosod Cristnogaeth ar wahân. Mae'n wahanol i gryfyddau eraill ac syniadau eraill. Oherwydd nid jyst rhyw reolau yw dilyn, yw Cristnogaeth, nid jyst gwirioneddau yw dysgu a'i credu, ond person yw adnabod. Mae wedi mynd yn blogydd yn ddiweddar, falle bod chi wedi gweld rhai o'r fideos yma sydd yn ymddangos ar y we, lle chi'n trio dyfalu ydy rhywbeth yn gacen neu beidio. Mae'n swnio'n od, ond beth sy'n digwydd yw hyn, mae dychi'r bobl hynod o dalentog yma. A maen nhw'n gallu addurno cacennau, neu teisennau, falle byddwch chi'n dweud, i edrych fel pethau bob dydd. A felly, weithiau mae ydych chi rhyw rolin o bapur tu bach, neu potel o win, neu par o sgidiau, neu rhywbeth fel yna, a maen nhw'n edrych yn hynod o realistig. Byddwch chi'n teiri, mae dyna y cwbl ydyn nhw, rolin o bapur newydd, neu par o sgidiau, neu botel o ddiod, ond yna, maen nhw'n torri fewn i'r peth a cacen yw e. Neu beidio. Chi'n trio dyfalu. Cacen neu ddim. A nes bod y gyllell yn mynd i fewn, chi ddim yn siŵr. Ond hyd yn oed, ar ôl iddyn nhw dorri'r gacen, mae'n dal rhywbeth ar goll yn does. Os chi wedi gweld un o'r fideos, na chi'n gwybod beth sydd ar goll yw chi ddim wedi cael bita a blasu'r gacen. Adnabod Iesu yw cael perthynas gyda Iesu. Nid jyst clywed amdano fe, i weld e. Nid jyst derbyn be mae'r Beibl yn dweud amdano fe a credu fod yr holl beth yma'n wir amdano fe, ond blasu y gacen, ymddiried ynddo fe, dod i berthynas gyda fe. A pan mae Paul yn dweud fan hyn, rwyf am ei adnabod e. Mae'n sôn am y profiad yna o ddyfynhau yn ein perthynas ni gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r Cristion yn un sydd wedi plygu o flaen y brenin Iesu a cyffesu yn pechod ni ac ymddiried ynddo fe. Mae'r Cristion yn un sydd wedi dod i undod â Christ, wedi'n uno â fe trwy ffydd. Mae'r Cristion yn un sydd wedi dod i adnabod Iesu, ie fel arglwydd, a fel gwaredwr, a prynwr, ond hefyd fel brawd, fel ffrind. A sylwch fan hyn, mae Paul yn dweud, mae hwn yn rhywbeth mae e eisiau, mae'n dal i fod eisiau hyn. Rwydd am ei adnabod ef. Mae Paul yn dweud bod e eisiau mwy. Er fod e wedi cwrdd â Iesu, a mae wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu, mae wedi cael yr datguddiadau rhyfeddol yma ohono fe, mae Paul dal i eisiau tyfu yn ei adnabyddiaeth ohono fe. Dyna yw bywyd y Cristion. Dod i adnabod Iesu yn well. Ac mae hynny'n digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Ni'n dod i adnabod Iesu trwy ddarllen gair Duw, y gair sy'n sôn amdano fe. Ni'n dod i adnabod Iesu yn well trwy ddathlu'r cymun gyda'n gilydd fel eglwys. I ni dod i adnabod Iesu yn well trwy weddio, trwy siarad a gwrando arno fe. Ni dod i adnabod Iesu'n well trwy i wasanaethu e, a trwy cymdeithas gyda'i bobl e. A dyw hynny ddim yn rhywbeth i ni'n stopio i wneud. Does na ddim pwynt yn cyrraedd yn ein bywyd yn ei lle i ni fe bethau wedi cyrraedd diwedd y daith, na. A mi'n cofio, wel, blynyddoedd yn ôl nawr, siarad â un gweinidog, bydd llawer ohonoch chi yn ei nabod e, y parchedig Gareth Davies. Ac ychydig bach cyn i Gareth farw, es i draw i weld e, ac o'n i, wel, dim ond yn ddiweddar wedi dod yn Gristion, ac o'n i ddim yn siŵr eto am beth oedd yr arglwydd am i mi wneud, a oedd e falle yn fy ngalwi i rhyw fath o weinidogaeth, a es i draw i gael sgwrs gyda fe. A o'n nhw'n byw yn agos iawn ato ni ar y pryd, ac o'n i'n gobeithio cael rhyw berl o ddoethineb. Dyma Gristion hyfryd iawn, dyn diwiol, gweinidog, profiadol. Beth oedd y ganddo fe ar ynghyfer i? Wel, fi'n cofio beth wedo fe. Beth oedd y cyngor mawr oedd ganddo fe ar ynghyfer i? Ceisio adnabod yr arglwydd yn well. Na fe. Ar ei wely angau, ar ôl blynyddoedd o ddilyn yr arglwydd ag gwasanaethu'r arglwydd. Na'r cwbl oedd hyn gallu basio mlaen. Ceisio adnabod yr arglwydd yn well. Dyna'r cwbl oedd e yn dal i fod eisiau. Ac wrth gwrs, mae hyn i'n rhywbeth sydd yn bosib i ni byth bynnag ein sefyllfa. Oedd e'n wir am Paul yn y carchar, mae'n wir amdano ni heddiw, lle bynnag i ni, a byth bynnag yr amgylchiadau, i ni yn gallu dod i adnabod yr arglwydd yn well. Na, mae hyn yn dod â ni at ein ail bwynt ni. Yr ail beth, fel petai, mae Paul am i ni wneud. Sef ymdebygu i Iesu. Mae Paul yn mynd mlaen yn dod i fan hyn i ymhelaethu ar sut mae adnabod Iesu yn dangos ei hunan yn ein bywydau ni fel Cristnogion. A mae'n nodi tri pheth yn dod i. Grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef. Na'r fel ni wedi gweld yn barod, beth sy'n rhyfeddol am ein perthynas ni gyda'r arglwydd Iesu yw, wrth i ni ddod i'w adnabod e, ni'n cael ein uno gyda fe. Trwy waith yr Ysbryd Glân yn ein bywyd yn ni, ni'n cael ein cysylltu yn uno ar arglwydd Iesu efo cwlwm all fyth gael ei ddatod. Yn wir, yng ngolwg Dyw, rydyn ni a'r arglwydd Iesu Grist yn un. Mae e ar y groes wedi cymryd cosb ein pechod ni arno fe, mae e wedi marw ar ein rhan ni, ac yn gyfnewid mae e wedi roi i gyfiawnder perffaith e, i ni. Mae yna gyfnewid wedi digwydd, yr swop gorau gallwn ni fydd i ddychmygu yn hollol raslon, yn hollol aberthol, mae Crist wedi cymryd yn eiddo ni arno fe, a mae e wedi roi i ni yr hyn mae e yn ei heiddi. A mae hynny wedi digwydd wrth i ni ddod yn un a fe. A felly nawr chi'n gweld, mae'n union fel petai y Cristion wedi marw, ac wedi gladdu, ac wedi atgyfodi gyda Iesu. A mae hynny yn arwain at newid llwyr yn ein bywyd yn ni. O hyn allan, gan bod ni nawr yn adnabod Iesu, mae'n bywyd ni yn un o ymdebygu, dod yn fwy tebyg iddo fe. A mae hynny'n cael ei weld mewn nifer o ffyrdd. Yn gyntaf, ni'n rhannu y muddugoliaeth Iesu. Dyna mae Paul yn golygu pan mae'n sôn am grym ei atgyfodiad. Ni'n rhannu y muddugoliaeth Iesu. Mae Iesu wedi ennill y dydd. Mae e wedi concro pechod a marwolaeth a'r diafol. Mae e wedi dod nôl yn fyw. Ac mae'r un pŵer nath ei gyfodi e o'r bydd, grym ei atgyfodiad e, ar waith nawr yno ni. Mae Paul yn dweud mewn man arall bod e'n gallu gwneud pob peth trwy Grist sy'n ei nerfu e. Hynny yw, mae'n rhyfeddol i feddwl am hyn, ond mae'r un pŵer yna, pŵer Dyw ei hun, yr nerth yna nath greu'r byd, y nerth yna sy'n cynnal y byd, ie, y nerth yna nath atgyfod Iesu ar y trydydd dydd, mae'r un nerth yna nawr yn ein nerthu ni, ac yn ein cynnal ni, ac yn ein harwain ni. Yna mae Paul yn dweud bod ni hefyd yn rhannu y nioddefaint Crist. A mae'n sôn yn dydi am cymdeithas ei ddioddefiadau. A dyw hynny ddim yn golygu bod ni rywsut o'r ddiodde dros Iesu yn ychwanegu at ei aberth e. Na. Mae aberth Iesu ar y groes yn gyflawn. Mae'n ddigonol. Does dim angen ychwanegu dim ato fe, a gallwn ni ddim ychwanegu dim byd ato fe. Ond fel mae Iesu ei hun yn dweud, nid yw unrhyw was yn fwy mae feistr. Nath Iesu rybuddio i ddisgyblion ne. Yn y byd fe gewch orthrymder. Os nath y byd ei drin e fel hyn, a'i wrthod e, ac i ladd e, mae'n rhaid i ni ddisgwyl fod yr un peth yn mynd i ddigwydd i ni nawr fel ei ddilynwyr e. A mi eisiau ni fod yn barod. I ni'n ffodus yn ein gwlad ni, mae gennym ni fesur o ryddid ac o hawliau ac o ddiogelwch. Ond wrth gwrs, dydy hynny ddim yn wir mewn rannau helaeth o'r byd, ac i ni ddim yn gallu cymryd hynny'n geniataol chwaith i'r dyfodol. Falle, bydd dilyn yr arglwydd Iesu, ac rannu yn ei ddioddefaint e, cymdeithas ei ddioddefiadau fe, yn golygu bod ni yn colli teulu a ffrindiau ac gwaith ac ein rhyddid ac ie hyd yn oed ein bywydau ni, os mae dyna sydd yn gorfod digwydd. Ond mae'r gair yma cymdeithas mor allweddol dydy, oherwydd beth bynnag a ddaw, mae'n rhaid i ni gofod fod Iesu gyda ni. I ni ddim yn profi unrhyw beth mwy neu gwaith na mae ei hun wedi brofi ar ein rhan ni. a mae ei gyda ni ac yn gallu cydymdeimlo â ni beth bynnag a ddaw. Yna mae Paul yn sôn hefyd ein bod ni'n rhannu marwolaeth Iesu. Yn cael ein cydffurfio a'i farwolaeth e. A be mae Paul yn golygu fan hyn yw, wel mae Iesu di marw i bechod yn do. Ac felly nawr ynddo fe i ni hefyd wedi marw. I ni di marw i'r hen ffordd o fyw. I ni di troi o'r tywyllwch i'r goleuni. Ni di symud o farwolaeth i fywyd. A felly nawr, mae'n bywyd ni yn un o farw i bechod. I ni fod i godi'n croes ni yn ddyddiol a dilyn Iesu. I ni fod i ladd y pechod yna sydd yn trial ein baglu ni a dal gafel yno ni. Does dim pŵer gan bechod drosto ni, achos ni wedi marw gyda Chryst. A felly nawr, yn hytrach na byw er mwyn yn hunan, yn hunanol ac yn falch, i ni fod i ymwadu â'n hunan. A berthu, caru Duw, caru'n cymydog, hyd yn oed caru ein gelynion ni. I ni fod i ymdybygu i Iesu. Ydych chi'n gweld sut mae hyn fod i draws newid yn bywyd ni? Beth bynnag ein sefyllfa, beth bynnag yr amgylchiadau, i ni'n gallu dweud, wel, fi'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist a fi eisiau ymdybygu iddo fe. Fi di marw gyda fe, fi wedi fy nghladdu gyda fe, fi wedi fy nghyfodi gyda fe hefyd. A felly nawr, sdim angen i fi fod â cywilydd am y gorffennol, sdim angen i fi deimlo gwendid yn y presennol, sdim chwaith angen i fi bryderu am y dyfodol, oherwydd mae Crist ei hun gyda fi. Ac unwaith eto, mae hynny yn rhywbeth sydd yn bosib, rhywbeth sydd fod yn wir i ni ym mhob sefyllfa. Oedd yn wir i Paul yn y carchar, mae'n wir amdano ni yn awr. Ond dyna mae hyn yn dod â ni at ein pwynt ola ni. Y peth ola, mae Paul yn ei wneud. A'r peth ola i ni fod i wneud hefyd, sef dyfal barhau. Dyfal barhau at Iesu. Adnod 11 mae'n dweud hyn. Fel y caf i ryw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Weithiau mae bywyd yn anodd. Dyw'r arglwydd Iesu ddim yn addo bywyd rhwydd i'w ddilynwyr yn wedi gweld hynny yn dod yn barod. I ni'n rhannu yn nioddefaint a marwolaeth Crist. Ond ni'n gweld yr un syniad nawr yn dod allan eto. Mae'n drawiadol, neu gwe, mae adnod 11, mae bron a bod rhyw ansicrwydd yng ngeiriau Paul. Fel y caf i rhyw fodd. Chi'n darllen y geiriau a chi'n meddwl, wel, dyw Paul ddim yn swnio mor hyderus â hynny. Dyw ddim yn swnio'n sicr o gyrraedd diwedd y ras. Nawr wrth gwrs, dyw hynny ddim yn wir. Mae Paul yn sicr, mae ganddo fe hyder. Ni wedi gweld yn barod, mae hyder Paul yn y ffaith fod e'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hynny'n wir i'r Cristion. Mae'n dyfodol ni yn sicr, mae'n saff. Mae'n bywyd tragwyddol ni'n ddiogel yn yr arglwydd Iesu. Os i ni adnabod e, ac os i ni wedi roi'n ffydd ynddo fe, wel mae'n bywyd ni nawr wedi guddio'n ddiogel ynddo fe, sdim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrtho fe. Ond be mae geiriau Paul fan hyn yn dangos yw fod bywyd yn gallu bod yn frwydr. Ac ar adegau mae'r frwydr yna yn teimlo mor ffyrnig, chi ddim cweit yn siŵr sut i chi mynd i gyrraedd yr ochr draw. Fel y caf i rhyw fodd gyrraedd ar atgyfodiad oddi wrth y meirw. Yn ystod y cyfnod clo, mae Anya, ein merch hynna ni, wedi bod yn dysgu siwr i reidio beic. Ac wrth iddi ddechrau dysgu, wnaethon ni benderfynu yn lle defnyddio stabilisers, yr olwynion bach yna, byswn ni jyst yn gafel yn ddi. A felly, oedd dechrau'r sefyllfa yma lle er bod hi yn pedlo, yn galed, ac er bod hi yn gafel yn yr handles, ac yn ceisio i gorau glas i reidio'r beic, ac er fod yna adegau wrth wneud hynny pan oedd hi yn teimlo'n ofnus ac yn ansicr yn gweiddi allan o, stop, fi'n mynd i gwmpo, y gwir yw, doedd hi fyth mewn perygl. Oedd hi ddim yn mynd i crasio, oedd hi ddim yn mynd i ddisgyn na brifo, pam, wel, oherwydd bod fi yn gafel yn dyn ynddi hi. Mae angen i ni ddofo barhau. O, mae'r arglwydd yn gafel yn dyn ynddo ni, allwn ni fod yn sicr o hynny bod ni'n yn ddiogel ynddo fe. Mae yna adegau lle, o, falle byd ni ddim yn ymwybodol o hynny a byd ni'n teimlo'n ofnus ac yn ansicr yn bryderus ac yn gweiddi allan. O, be fi fod i'n neud? Wel, dyfo barhau. Pan mae'r dyddiau'n dywyll, pan mae'r frwydr yn ffyrnig, pan mae'r storm yn rhio, pan mae'r ffordd ymlaen yn aneglur a ni ddim yn siŵr lle i fynd neu beth i'w wneud, mae angen i ni gadw'n golwg ni ar Iesu. Atgoffa'n hynna o pwy yw e, yr un ni'n adnabod. Atgoffa'n hynna o yr hyn mae e wedi wneud droso ni a felly pwy ydy ni nawr mewn undod gyda fe. Ac yna cario mlaen. Cario mlaen nes i ni gyrraedd yr atgyfodiad o'r meirw, a cael bod gyda yr arglwydd Iesu am byth. Mae angen i ni i ddyfal barhau. Cofio, dyw pethau gorau'r byd yma ddim yn cymharu gyda'r hyn sydd i ddod. A dyw pethau gweithaf y byd yma ddim yn para am byth. Mae rhaid ni gofio i beidio cael ein llygadynu gan y pethau da, i beidio cael ein temtio ei anobeithio gan y pethau drwg, ond dyfa barhau. Dyfa barhau nes y cawn ni rhyw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Er mwyn ei enw. Amen.